Luka obwandulo wa fijigo fibiri na kemo akadebe kakwanda kufika kabone eretekero lya mokejuba umfuire
o Yesu ye ali mu nyumba enyime kija kufunyira akabaga abamufu bisopa eretekero lyabe mukyombo ikakosopera akamwaga na jomfuire jomonga unkotof isopa mula isent ibiri apo o Yesu akati kyangani nikubabula umukijuba umfuire uju unkotof atawile kukilaboni. Olwakuba abange boni batawile fidebe mufinga fino bali nafyo. Neke umfuile ujo mubukotofu bwake. Atawile fioni fino fibere fya kontanga mubumi bwake.
Obwandulilo uwafijigo fibere na kemo, akadebe akabohano na kantanda. Kumemulua enyumba enyime keja kufunyira.
Aba bulanisibu abamunga ba Yesu, balele bijoba olwa nyumba enyime keja kufunyira. Ndabule jilia jengirwe na mabu ya manono. Palikimo ni finu ifyalutogo finu abano bali atabwile kwa ngulube. Peo Yesu wakati, ifyo fioni finu mukufiaga lino. Filikwisa ifigono finu nalilasiga la nambilibwe lino liligele mapalengi. Uluakuba goni gili hemulua.
Obwandulilo wa fijigo fibiri na kemo, akadebe akalekela lubale, kufika akakejigo na budika lubale, imumuko ifigono ifyabosiriro.
Abanu bala bakamposi ya bakati. Bulanisi, isyo silibombe kaligi. Kange, kivali rokiki ikia kutuhufia kuti silipipi kubombeka. Akababula akati. Mubisa gemaso, kuti muleke kusiangua. Olakuba binga bilikuisa mulitabu aliango. Nujunge itisaga, nene kilisite. Kange, vitisaga unsiki ulipipi. Abanu abuo, muleka kukubabingirira. Umwe mulaba mupuleka imola isabulugu. Nubugalusi wabanu. Muleka kipikuogopa. Ndalube ndani. Iso silibone katasi. Neke onsiki uwene uwabusirido guba kukiare. O Yesu akafijoba kakuti. Esi jilaluisaga ne esi jingi. Ubutua kulua nubutua ubunge. Imbale nimbale kwe filiba ifisenyena ifibaha. Kwejiliba injala ninamu isakuambukira. Kange kwefiliba ifinu ifya kuogofia ni fibalilo ifiba hakuhuma kukianya. Neki isyo soni yesikiali kuboneka, abanu bilikubakola umwe na kukubapumusia, bilikubatuala kukubahiga mumasinagogi na kukubadindila mondinde. Kange mulitualwa kubatua na kubanyabotambulirwa kuti muhigwe, olwakuba umwe mulibabulanisibu abango. Neki koli umwe uguoguba wensiki kwa kuole kulwiti kuluinu. Lino, muleka ikusaga mumojo ginu kuti kia mukwamu lakiki. Ulakuba one ni kubapela uluhala na masio akakujoba. Kuhanga abalu gubinu wikuno kukubatola nambe kukubasiga. Kange mulikuheruaga na bapafi binu, na bajinu, na banyalukolo binu, na bamanyani binu. Kange bamonga muliumwe wilibudua. Abanu boni wilikubakalaliraga ulakuba mukumbingirira one. Neke naluliso ba nambe ulunyele lumo mumatuginu. Neke umwe nabe mukuguda apo mulikupira ubumi wakubosila kosila.
Obwandure wa fijigo fibiri na kemo, akadebe akafijigo fibiri kufika akafijigo fibiri na fine. Ifigono ifyakotipulwa elikaja ili ya Yerusalemu.
Onsi kiyemubona elikaja ili ya Yerusalemu lisiungutirwe na balu walirugu. Pepa na mukagula wikuti. Onsiki wakutipulua elikaji ilio gulipipi. Pepa no banobali mu Yudea, wakimbirage kufidunda. Banobali mulikaji ilia Yerusalemu, bahumage wakimbirage. Na banobali kumagunda, waleka kugomoka mulikaja. Olakupa ifigo no ifio filiba fya lupumuko. Kuti amasio goni gano gale mbilo mumalembi amemeke gabombeke. Ega abakejuba, banobiliba bakunue, na banobili kuangelesiaga ifigo no ifio. Ulakuba luliba lutala mukiongu mwesieje, na jingalasi jangulube jilikubisi la abanu bakisi na eki. Abanu abange vilibudwa nebamba. Abange vilitwalwa kubukami kuhisi singi. Neki abanu bano na Bayahudi vilikuisa kutema ilikaji ya Yerusalemu, kuhanga ifigo nofiawe ifya kutema pano filiba fisirile.
Obwandulilo uwafijigo fibiri na kemo, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni, kukuisa kwa Yesu umwana kwa munu.
Filiboneka ifibalilo kulijuba, kumwesi na kunondwe. Nekipaisi hapa, inyanja siliva na mabingu amabaha vano gisambalu kakiongo. Uluo lulipelela abanu abafisi na fioni kuba nolupumuko noluduesi. Isi osoni siliva sikuisa muesi, abanu bilipelaneka kuhanga kusilika wemila kukuoko pakiongo. Bilisaka kakuti lukuisa olutala mulukome. Ulakuba ifinu fioni ifyakukianya filasukanika. Pepano balambona une ne mwana wa munu ni kuisa mmafunde ni ngufu nyinga nububaha. Isyo soni silaba sitengu la kubombeka mubisa gane hubi nulukero. Ulakuba isyo sihufi ya kuti ungulube alipipi kukubabanga.
Uwandulilo uwafijigo fibiri na kemo, akadebe akafijigo fibiri na budikalubale, kufika akafijigo fitatu na fitatu. Eke huanekesio eke ampiki ontini.
Peo Yesu akababula abalonesiwa bake eke huanekesio akati. Lolaga ompiki ontini na mapiki agange goni. Panomubona amapiki katenguile kulemba, apuo mukagula kikuti, amasiki gafula galipipi. Fyerulaba, muliba mkusibona sinonolike sibombeka, mukagula kikuti, ubuto wangulube ulipipi. Kiangani ni kubabula niti. Ikisi na eke na kilakila kuhanga isi soni sebombeke. Obulanga ni isi filakila, loli ya masi ogango na galakila.
Uwandolilo uwafijigo fibiri na kemo, akadebe akafijigo fitatu na fine, kufika akafijigo fitatu na lekela kuoni, mobisa agemaso.
Mobisa agemaso, kuti moleka kulemua nubu hojofu, nubu gasi, nubu kamenganirua uwambombo isamuesi eje. Ekigono ikio ikiabusiriro kilabisi la mungenye mukira. Ulakuba ekigono ikio kilikubangulani ya banu boni muesi joni. Leno, mubisa ge maso unsi kiguoni. Munsuma ge ungulube kuti, abapela ge ingufu isakukira buno na mosoni sinosirihumira. Neke munogele kukwima pamaso gango ne mwana wa munu. Mufigo no ifio pamuisi. Uyesu aliali ivulanisi abanu mulubika ulua nyumba inyemi kija kufunyira. Pakiro, akaluta kakugo na kukidundi kia misaituni. Nikijatu, abanu boni, bakasisimukaga luluwa kilo na kuluta kunyumba inyemi kija kufunyira kuti bampulikisie.